Star FM News.
kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamida senatorka ismaamulka Kiambu oo soo jeediyay in mudaxileedka kuraasta la soo doorto laga dhigo 4 sano waxaad kula dhageysayaal maqli doontaan TLC oo sheegtay inay jirto baahi dhanka barayaasha maadada sayniska maxkamadda sare oo xukuntay in ku xigeenka madaxa cadaaladda ay awood u leedahay inay gudi soo magacaawdo dhanka Soomaaliya dhageysayaal waxaad ku maqli doontaan dawladda Djibouti oo walaac ka muujisay talaabooyin uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya halka dhanka caalamka dhageysayaal aad ku maqli doontaan Israa'iil oo weerar xal ka fulisay Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan intaasi waxay ahaayeen qodobada warkugu doorkaroon taariikhdu dhageystay waxay ku beegan tahay 24-ka bisha 10-aad ee Oktoobar ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka dhageystay ay sugan tahay 12-ka bisha 4-aad ee Rabiicul Aakhir ee sanadka 1446 Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa warka subaxnimo dhageystay idin la socodsiinayay soo dhawaada Senatorka ismaamulka Kiambu Karungu Dangwa ayaa soo jeediyay in wax laga bedelo dastuurka si loo dhimo mudaxileedka xadidan dhammaan lixda jagee la soo doorto lixda jagee ayaa kala madaxweynaha barasaabyada senatarada xildhibaanada baarlamaanka wakiilada dumarka iyo wakiilada deegaanada hoose ee MCAs waxa uu soo jeediyay in mudaxileedka kuraastan laga dhigo 4 sano Senatorka dowlad deegaanka Kiambu waa senatorka dowlad deegaanka Kiambu ayaa ku dooday in muddada gaaban ee masuuliyiintan ay sahli doonto in codbixiyasha ay si joogto ah ula xisaabtamaan hoggaamiyeyaasha ay soo doorteen Dangwa oo saaxiib dowlaha madaxweyne ku xigeenkii dalka ee xilka laga qaaday Rigathi Gachagua ayaa ku nuuxnuuxsaday in soo jeedintan ay wanaajin doonto dowladnimada iyo ka jawaabista baaqa dadweynaha waxa uu xusay in dunida ay si degdeg ah isu beddeshay maadaama mudaxileedka gaaban uu awood u siinayo dowladaha inay si degdeg ah uga jawaabaan baahiyaha dadweynaha soo jeedinta senatorka Kiambu ayaa timid kadib markii dhigiisa ismaamulka Nandi Samson Cherargei uu soo jeediyay in muddada dhammaan kuraasta la soo doortay laga dhigo 7 sano taasoo dhalisay dood badan asaate waxaa soo jeedintan ku gacanseeray senatorka dowlad deegaanka Kiambu Kenyaanka ayaa haystay ilaa Jimcaha inay soo gudbiyaan aragtidooda ku aadan soo jeedimadaana Guddiga adeega macalimiinta TAC ayaa sheegay in dalka uu ka jiro gabaabsi dhanka barayaasha ah madaxa fulinta TAC Nancy Macharia oo hortagtay guddiga baarlamaanka ee tacliinta ayaa sheegtay inay jiraan 400 kun oo macalimiin ah oo aan si rasmi ah loo shaqaaleysiin waxay sheegtay in guddiga TAC ay ku adkaatay inuu shaqaaleysiiyo macalimiintan iyadoo jirta baahi weyn oo dhanka barayaasha maadada sayniska madaxa fulinta TAC ayaa xustay in dugsiyo badan gaar ahaan fasalada hoose ee dugsiyada sare ee JSS aanan haysanin macalimiin ku filan gaar ahaan maadada sayniska iyadoo codsiyada boosaskan ay aad u yaryihiin Nancy Macharia ayaa dhanka kale guddiga baarlamaanka ee tacliinta wax xaqiijisay in guddiga TAC uu dhammaan si joogto ah u shaqaaleysiin doono 46,000 oo ah ardayda soo bartay macalinimada ee maray tijaabada shaqo kuwaasoo wax ka dhiga fasalada hoose ee dugsiyada sare ee JSS waxay intaasi ku dartay in bisha koowaad ee sanadka soo socda la qorsheynayo in la shaqaaleysiiyo 20,000 oo macalimiin oo dheeri ah garsoorayaasha loo xirsaaray dhageysiga dacwadda Gachagua ayaa sheegay in ku-xigeenka madaxa cadaaladda ee waddanka Filimona Mwilu ay u dhaqantay si waafaqsan sharciga waxay garsoorayaashan Xuseen in Filimona Mwilu ay awood dastuuri u leedahay in guddi garsoorayaal soo magacaawdo go'aankan oo ay soo saareen garsoorayaasha kale ah Eric Ogola Anthony Mimirima iyo Dr. Freda Mugambi ayaa sheegeen in Mwilu ay si haboon u adeegsatay awooddeeda dastuuri. Xukunkan ayaa yimid kadib markii qareenada matalaya madaxweyne ku-xigeenka xilka laga qaaday Rigathi Gachagua ay su'aal geliyeen sharcinimada in ku-xigeenka madaxa cadaaladda ee dalka Filimona Mwilu ay guddi soo dhisi karto. Qareenada matalaya Rigathi Gachagua ayaa ku doodeen in kaliya madaxa cadaaladda ee dalka Garsoore Martha Koome ay awood u lahayd inay soo magacaawdo garsoorayaasha dhageysan kara dacwadan waxay qareenada Gachagua sheegeen in saddexda garsoorayaal ay soo magacaaday Filimona Mwilu laga filanayeen inay soo saaraan go'aan cadaalada
89.5 Star FM Galgaduud
haatana hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo waddanka Soomaaliya ila wareediyo ku dhow Villa Soomaaliya iyo dowladda Djibouti ayaa xaqiijiyay in cabasho weyn loo gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib kulan uu la yeeshay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle cabashadan ayaa la xiriirta walaaca jabuuti ee ka qabtay xiriirka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha eritrea asaaya safawarqi. xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii la doortay 2022-kii wuxuu saaxiib aad u dhow ka dhigtay afawarqi isagoo dalka eritrea booqday muddadaasi ilaa 8 jir, taasoo ah tii ugu badneed ee uu sameeyo madaxweyne soomaaliya oo muddo kooban xil ka haya. wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha jabuuti uu xasan sheekh si toosa uga gudbiyey walaac xooggan oo uu ka qabo awoodda sii kordhaysa uu afawarqi ka helaya xiriirka soomaaliya. ismaaciil cumar geela ayaa si gaar ah uga hadlay kulankii 3 geesoodka ahaa ee ka dhacay eritrea ee dhexmaray soomaaliya, masar iyo eritrea, isagoo su-aal geliyey sababta shirkan loogu qaban waayey muqdisho oo halkii la doortay oo laga doortay asmara. xiriirka u dhexeeya jabuuti iyo eritrea ayaa muddo dheer ahaa mid cakiran, waxaana labada dal ka dhexeeyey khilaaf dhuleed oo xasaarad keenay. haatanna dowladda jabuuti ayaa ka welwelsan in xiriirka dhow ee dowladda soomaaliya ee la leedahay dhiggeeda eritrea. golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa xalay yeeshay kulankoodii caadiga ahay kaasoo dhaca khamiis kasta, balse waxaa laga soo hormariyey waqtigiisa. kulanka xalay ee golaha ayaa lagu ansixiyey heshiis isfahamgarad ah oo u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo tanzania. heshiiskaas ayaa ku saabsan iskaashiga difaaca labada dal, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare. shirka xalay waxaa shir gudoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare, waxaana jiray ajendayaal kale. waxaa lagu soo bandhigay warbixino kala duwan oo la xiriira amniga, halka uu maraya qorshaha isbeddelka qaranka ee loo soo gaabiyey NTB, jiheynta warbaahinta iyo canshuurta qaadista ee dalka lagu dhaqangeliyey. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in wixii hadda ka dambeeya ay hogaamin doonto jihada howlgalka xasilinta midowda afrika ee soomaaliya, iyadoo si cad diiradda u saareysa ilaalinta gobonimada dowladda soomaaliya ama jamhuuriyadda soomaaliya. warse xaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa ku qornaya luqadda ingiliishka ayaa lagu caddeeyey in soomaaliya ay awood u leedahay go-aanka gaarista dalalka ciidamada ku biiraya howlgalka cusub. go-aanka ciidamada ka qayb qaadanaya howlgalka ayay dowladdu sheegtay in looga baahan yahay waafaqsanaanta danaha qaranka soomaaliya iyo ilaalinta qarannimadeeda. soomaaliya ayaa qoraalkan ku sheegtay in etoobiya ay lumisay kalsoonidii waa lagama maarmaanka u ah howlgalka nabad ilaalinta, ka gadaal markii ay somalilan la saxeetay heshiis lagu tilmaamay sharci daraa, islamarkaana dowladda soomaaliya ay sheegtay in qarannimadeedii lagu soo xadgudbay. markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka, madaxweynaha dalka turkiga ayaa sheegay in weerarkii lagu tilmaamay mid argixisa ee lagu qaaday xarumaha warshadaha diyaaradaha difaaca ee turkiga ee ku yaala caasimadda ankara uu dhab ahaantii bartilmaameysaday badbaadada, nabadda iyo dadaalada difaaca ee dalka turkiga. weerarka argixisa ee ka dhanka taay oo ah mid ka mid ah shirkadaha difaaca ee turkiga waa weerar fool xun oo lagu bartilmaameysanaya badbaadada dalkeena, ayuu yidhi madaxweyne Erdogan. madaxweynaha turkiga ayaa tacsi u diray dhammaan dadkii ku dhintay weerarkaasi iyo dadkii ku dhaawacmay, isagoona u rajeeyey caafimaad degdeg ah. wasaaradda caafimaadka ee dowladda Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 1 qof uu ku dhintay, 5 kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo Israa'iil ay 17 weerar ee xalay ka geysatay duleedka caasimadda Beyruud ee dalka Lubnaan. weerarada Israa'iil ayaa ku soo aadaya iyadoona weli koonfurta dalka Lubnaan, gaar ahaan koonfurta Beyruud ee Israa'iil weerara joogta ay ka wado. dhanka Gaza, xafiiska warbaahinta ee xukuumadda Gaza ayaa sheegtay in ka badan 770 falastiiniyiin la dilay, 1,000 kalena lagu dhaawacay, iyadoo weerarka militariga Israa'iil ay ku qaadeen aagga Jabaaliya. dhimashooyinkan ayaa laga diiwaangeliyey aagga xerada Jabaaliya 20-kii maalmood ee lasoo dhaafay. xoogiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in falastiiniyiinta goodominta ku jira ay wajahayaan xaalad degdeg ah, islamarkaana Israa'iil laga doonayo inay joojiso weerarada ee halkaasi ka wado. tan iyo 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, ugu yaraan 42,790 qof ayaa lagu dilay weerarka ka socda Gaza, iyadoo muddadaas lagu dhaawacay 1,412. warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddiisa FM anaga inta, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayay. cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena kulan hay ciwaankeeduna yahay www.fm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan dhegaystayaal halkan ka akhriyayay.